Азатлык радиосу сүйлөйт. Егерме сегизинчи ноябрь жумга күнү Азатлык толкундарында Индстандын Мумбай қаласында Ехуд бистесинде кораллуу согушчуларга каршы чаралар девам этет. Кунакханада әле дә тутуклар бар. Ленинград өлкөсү чиркөөндә табыну үчүн Сталин сүрәте ясалган икона чыгарылган. Казанда бүтүн Россия мәгариф киңәшмәсенең нәтиҗәләрен барлыйлар. Ким җиңде, ким җиңелде? Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Мумбайда террор кризисын битерү өчен хәрби чаралар дәвам итә. Россия президенты Дмитрий Медведев АКШның Грузия белән Украинага НАТОга кушылу өчен рәсми намзәт статусы бирүгә басым ясамавын хуплый. Афганстанда Талибан 13 афган хәрбиен үтерде, 16-ны тотып итеп алды. КамАЗ Мастер такымы машиналары Дакар 2009 ярышында катнашу өчен океан аша Аргентинага җибәрелде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мумбай. Хинд хәрбиләре Мумбайдагы террор кризисын битерү өчен хәрби чараларны дәвам итә. Хиндстанның финанс башкаласы Мумбайда үтерелгәннәр саны 140-тан артты. Кораллы сугышчылар һөҗүмнәре шәрәшәмбе башланды. Корбаннар арасында беренче чит ил ватандашы, шул исәптән американнар, австралиялеләр, бер япон, бер итальян, бер британ һәм бер алман да бар. Бүген телевидение коткару эше барышында Мумбайның яһуд үзәге бинасы түбәсенә бролоклардан аркан белән хәрбиләр төшерелүен күрсәтте. Израиль саклану министрлыгы рәсмиләре яһуд үзәгендә тотуклар алган сугышчыларны юк итү тәмамланды диде. Анда 5 тотукның һәлак булуы хәбәр ителә. Обрай Трейден кунакханәсендә иминлек көчләре 100-ләп тотукны коткарды. Таҗ Махал кунакханәсендә сугышчыларны һәм тотукларны эзләү дәвам итә. Һөҗүм итүчеләрнең кемлеге әле ачыкланмаса да, рәсмиләр алар мөселман сугышчылар булырга мөмкин дип фаразлый. Хабана. Русия президенты Дмитрий Медведев Кушма штатларының Грузия белән Украинага НАТОның алдагы саммитында берлеккә кушылу өчен рәсми намзәт статусы бирүгә басым ясамауына хуплау белдерде. Куба башкаласы Хабанада сәфәрдә булган Медведевның аның сүзләре белән әйткәндә, айык акылның җиңүенә канәгатьлек белдерүе әйтелә. Бу атнада АКШ дәүләт секретары Кандализ Райс киләсе атнадагы НАТО очрашуында Грузия белән Украинага әгъзалык планы тәкъдим итү өчен басым ясамаячагын әйткән иде. Медведев Мәскәүнең салкын сугыш чорындагы беректәше Кубада андагы җитәкчеләр белән очрашулар үткәрә. Атна кич Хабанага килгән Медведев президент Рауль Кастро белән очрашты. Куба дәүләт телевидениесе хәбәр итүенчә, ике җитәкче Куба белән Россия арасында бәйләнешләрне, бигрәк тә икътисади хезмәттәшлекне торгызу кирәклеге турында килешкән. Бу Россия илбашының Кубага 2000 елдан соң беренче сәфәре. Кубага килер алдыннан Медведев Венесуэлада тукталып, ул илгә тыныч атом энергиясен кулланырга ярдәм итү турында килеште. Кабул. Афган рәсми әйтүенчә, илнең төньяк көнбатышында Талибан афган хәрбиләре юлында яшерен һөҗүм оештырып, 13 афган хәрбиен үтергән, 16-сын тотып итеп алган. Вилаят башлыгы урынбасары Габделгани Сабри җумгага каршы төндә Бадгис вилаятының Баламугап районында булган ул һөҗүмдә шулай ук 7 Талибан сугышчысы да үтерелде диде. Аның әйтүенчә, афган армиясенең һәм полициясенең катнаш төркеменә 300-ләп талибан сугышчысы һөҗүм иткәннән соң берничә сәгать отыш булган, 11 афган хәрбие яраланган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Париж. Русиянең КамАЗ мастер такымы машиналары Францияның Гавр портында техник тикшерү үткәннән соң Дакар 2009 ярышында катнашу өчен Аргентинага җибәрелде. Карабка төялгән КамАЗлар ярыш башланачак урынга Атлантик океан аша 25 көн барачак. Ярыш Көньяк Америкада гыйнварның 3-нән 18-нә кадәр дәвам итәчәк. Буэнос-Айрестан кузгалып киткән машиналар 9000-ләп чакрым үтеп, кире шулук шәһәргә әйләнеп кайтырга тиеш. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русия белән сугышка китергән карарларын яклап, Мәскәүне тагын бер мәртәбә хөкем итте. Саакашвили сугыш сәбәпләрен һәм сугышның ничек алып барылуын тикшерүче парламент комитетында шәһәдәтлек кылды. Президент Тифлисның 7 августта Көньяк Осетиягә һөҗүм итү карары Русияның төбәккә гаскәр кертүенә җавап булды диде. Ул шулай ук Грузия бу һөҗүмне башлау өчен беректәшләреннән хуплау алуны кирәк санамады диде. Магадишу. Сомали диңгез юлбасарлары химик матдәләр төягән бер карабны басып алды. Карабта 25 һинд, 2 бангладешлы диңгезче бар. Аннан диңгезгә сикереп качкан 3 британ иминлек сакчысы буралаклар белән коткарылган. Пиратларның карабны ничек басып алуы, диңгезчеләрнең ни хәлдә булуы хәбәр ителмәй. Мәскәү. Русияның Росатом экспорт ширкәте Иранда төзелә торган беренче атом электр станциясендә хезмәткәрләр санын кимендә 25%-ка арттырачагын белдерде. Тиздән станция атом реакторын эшләтә башлауга әзер булачак. Ширкәт белдерүенчә, төзелеш тәмамланып килә һәм аны эшләтә башлау эшенә керешкәннәр. Белдерүдә проектның яңа өлеше реакторны кабызуга әзерләү өчен хәзерге 1600 хезмәткәр урынына 2000-нән артык хезмәткәр кирәк була диелә. Росатом дәүләт ширкәте башлыгы Сергей Кириенко Иранда Бушер атом электр станциясын төзү 2009 елда тәмамланачак дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Ширкәүгә табынырга Сталин сүрәтен куйган атакай эшеннән куылды. Русиядә әниләргә хөрмәт сүздә генә кала. 30 ноябрь әниләр көне билгеләнә. Ак мәчеттә Кырым татарларының милли көрәш федерациясен төзү турында сөйләшүләр узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Хинстанның Мумбай каласында махсус хезмәтләр һәм кораллы сугышчылар арасындагы бәрелешләр 2нче көн дәвам итте. Полиция тагын 24 мәетнең табылуын хәбәр итә. Бу һөҗүмнәрдә 140-тан артык кеше һәлак булды. Хәбәрләргә караганда, хәрби көчләр Таҗ Махал кунакханәсендә кимендә бер сугышчыны һәм ул тоткарларга мөмкин тотыкларны эзләү дәвам итә. Соңгы тәрәкият белән Бикә Тимирова таныштыра.
Мумбайда махсус хезмәтләр 2 тәүлек исламчы террорчылар кулында булган Яху төзәген үз контроленә алды. Соңыннан 2 сугышчының һәм 5 тотыкның үтерелүе турында да билгеле булды. Шулай ук хакимиятләр Трайент Оберой кунакханәсе өчен көрәш барганын хәбәр итте. Анда булган берничә дистә тотык азат ителде. Кунакханәдәге 2 сугышчы үтерелде. Бүген Таҗ Махал кунакханәсендә шартлаулар булды. Атышлар көне буе дәвам итте. Хәзердә аткан тавышлар ишетелә дип хәбәр итә телевидение каналлары. Кунакханәне азат итү өчен барган сугышуларда катнашкан бер хәрби исламчы сугышчыларның каты торганнарын һәм кансыз булганын әйткән. Үзен танытырга теләмәгән солдат хәбәрчеләргә кунакханә тирәсендә 5-6 яраланган кешенең һәм 50-ләп үле гәүдәнең күргәнен сөйләгән. Бу вакыйгалар шәршәмбе көнне башланып китте. Сугышчылар яхшы әзерләнгән булган һәм килешеп хәрәкәт иткән. Шәршәмбе көнне шушы сугышчылар дистәләрчә кешене кулга алды. Вокзал, Яһүд үзәге һәм 2 кыйбатлы кунакханәгә һөҗүм итте. Мумбайдагы халык куркуга сабышкан. Анда яшәгән Израиль кешесе Серия Мейроу шәһәрдән качып китергә булган. Ул Тель-Авивта очкычтан төшкәч журналистларга булай дип сөйләгән. Анда куркыныч булды, анда кумалашта утырган кебек булды. Алар безгә өйдә утырырга, тәрәзәләрне ачмаска, берничә көн урамга чыкмаска кушты. Ләкин без илдән китергә булдык, чөнки анда шундый сүзләр йөрде. Имештер террорчылар һәм анда урамнарда һәм алдагы көннәрдәге бәрелешләр булганнарыннан катырак булачак дип сөйләделәр. Дип әйткән Мумбайдан киткән Селия Мейроу. Франция Мумбайда зыян күргән европалыларны коткару өчен очкыч җибәрде. Франция тышкы эшләр министры әйткәнчә, Испания һәм Германия ватандашларын өйләренә кайтаруны сорап мөрәҗәгать иткән булган. Элегрәк бик үк билгеле булмаган исламчылар төркеме бу һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Хиндстан телевидениесе белән телефон аша сөйләшкәндә бер сугышчы төрмәләрдән сугышчыларны чыгаруны таләп иткән. Хиндстан премьер-министры Манхаман Сингх күрші Пакистанға ишараләп, терроршылар шиттен килгән дип белдерде. Пакистан сакланыу министры Әхмәт Мухтар моңа җавап йөзеннән илнең бу вакыйгаларга катнашлыгы хәбәрен катгый рәвештә кире какты. Бүген Пакистанның тышкы эшләр министры Шах Махмуд Куреши террор белән көрәш эшендә Пакистан, Хиндстан белән һәр яклап хезмәттәшлек итәргә әзер дип белдерде.
Хиндстанның Мумбай каласында тотыгалу һәм һөҗүмнәр турында иң соңгы мәгълүматларны Бикә Тимировадан белдек.
Азатлык радиосы.
Ленинград өлкәсе Стрельна шәһәрендәге Изге Ольга чиркәве атакайының гамәлләре күпләрне гаҗәпкә калдырды. Ул табыну өчен чиркәүгә Сталин сурәте ясалган иконаны чыгарган. Русия православ чиркәве атакайның бу гамәлләрен тәнкыйтьләп чыкты һәм аның эштән китәчәге мәгълүм булды. Бу хакта тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Чиркәүгә килүчеләрнең күпчелеге Сталин иконасының гыйбадәт йортына куелуына канәгатьсезлек белдергәч һәм аңа табынудан баш тарткач, Изге Ольга чиркәвеннән Евстафий атакай ул сурәтне кеше күзенә бәрелеп тормаган җиргә күчергән. Ул аны бөтенләй чиркәүдән алмаса да, аннан җәмәгатьчелек басымы нигезендә иконаны иенә алып китәргә мәҗбүр булган. Сталин барлык халыкларның атасы һәм шул исәптән минем дә дохи ятам дигән хис минем күңелемдә һәр вакыт йөрде. Ул бик таләпчән, усал булган, бәлкем кай вакыт ялгышкандыр да, әмма ул барыбер минем илемнең атасы иде ди чиркәү атакае. Аның фикеренчә, Сталинга карата әйтелгән һәрбер яман сүз көлке һәм кыстыргыч, ә Сталинның атеист дәүләтендә идарә итүе ул аның әле дингә ышанмавын күрсәтми икән. Иң кызыгы шунда, нәкъ Изге Сталин иконасы пайда булган вакытта Петербург коммунистлары патриархка Сталинны изгеләштерү тәкъдиме белән чыккан. Өлкәнең коммунистлар җитәкчесе Сергей Маленкевич без сөйләшкән күп кенә руханилар Сталинны шәхес буларак хөрмәт итүен әйтә. Нәкъ шуңа без хәзер аның сурәте белән икона чыгару турында сүз башладык ди. Маленкевич сүзләренә караганда, якын арада 10,000 Сталин сурәте ясалган кичкенә иконалар чыгарылачак һәм алар Сталинны изге санаган барлык кешеләргә таратылачак. Коммунистлар инде күптәннән Русия православ чиркәвеннән Сталинны изгеләштерүне сорап килә. Петербург коммунистлары җитәкчесе Маленкевич, без беркайчан да моннан баш тартмаячакбыз ди. Һәм Евстафий атакайның Сталин иконасын чиркәүгә куюын ул коммунистларның фикерен искә алып эшләгән ди. Русия православ чиркәве атакайның бу гамәлләрен тәнкыйтьләп чыкты. Сталинны изгеләштерү бу битаның режимы вакытында үлгәннәрнең истәлеген хөрмәтсезләү була, ә ул вакытта иң күбе нәкъ руханилар үтерелгән ди Мәскәү патриархаты матбугат үзәге җитәкчесе Владимир Вигелянский. Аның сүзләренә караганда, изгеләштерелмәгән иконаны чиркәүгә куярга беркемнең дә хукукы юк һәм бу эшне Петербург митрополиты тикшерәчәк. Сталинны изгеләштергән атака Евстафий иконны иенә күчерүдән тыш инде эштән китү турында да гариза язырга мәҗбүр булган. Русия православ чиркәве мәсьәләне шулай тиз генә хәл итсә дә, чынлыкта Сталинны изге яки халыклар атасы дип санаучылар артканнан арта бара. Бу дәүләт каналы оештырган Русия исеме телевизион проектыннан да күренә. Сталин исеме анда һәрвакыт күп тавыш җыя килде. Һәм өлкәннәр генә түгел, ә яшьләр арасында да аны бөек шәхес итеп атаучылар шактый. Мисал өчен, Русия тарихы 1900-1945 ел дәреслеген чыгару өчен концепциядә Сталин репрессияләре заманача мөһим булган чара итеп бирелгән. Августта узган тарих укытучылары җыенында Сталинның гамәлләре хупланган бу концепциягә бик җитди килү соралган.
Ландыш Харасова чиркәүдәге Сталин иконасы турында сөйләде. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Русия мәгариф министрлыгының Казанда узган федераль җыелышы турында әле дә фикер алышулар дәвам итә. Звезда Поволжье газетасының чираттагы санында президент Минтимер Шәймиевнең чыгышы тулысынча бастырылган. Биредә Рәшид Әхмәтов язмасы да шул мәсьәләгә багышланган. Моннан тыш төбәкләрдәге милли компонент турында министр Андрей Фурсенко Эхо Москвы радиосына да әңгәмә биргән. Федераль үзәк белән төбәкләрнең милли мәгариф өлкәсендәге тартышуы турында
Мәгарифкә багышланган җыелышта Русиянең милли мәсьәләләр үзәге вәкиле Ольга Артеменко бүгенге көндә Татарстанда сораштыру узган 100 баладан 82-се үзләрен Русия гражданнары дип танымый дигән фикер әйтте. Моны ул мәгарифтәге милли компонентның артык көчәеп китүе белән бәйли. Янәсе туган телләргә өстенлек бирелеп, урыс теле икенче тел булып кала. Татарстан җитәкчелеге исә бу фикерне ахмаклык дип саный. Шунлыктан республика башлыгы Минтимер Шәймиев Ольга Артеменко белән бәхәскә дә керергә мәҗбүр булды. Рашид Ахматов фикренше, бу социологик текшерулер нәтижесе дырыс болмасқа мүмкін. Форсинкада бирде кімнендір бұйрығын ғына өтей. Куат кішілері көптен енді Шаймиевка ұштыта. Хазір олар президентка сияси ола яқмақшы була. Янасы Шаймиев мәктеб аша яшлеріні Русияға қаршы фикерлерге ереті. Мұннандан ашарырақ ақмақлықны көрген юқ идеалі дей Рашид Ахматов. Бұ хәлдерден соң журналист түрік лицейларында іске ола. Бүгін 50-ден артық түрік оқытушысы Татарстаннан қуылған. Келешекте татар тілінде мұндай ояныш язмыш күтмес мекен дей ол. Федерал тұрышының емғақларына қарағанда онда қатнашқанлар милли компонентіні қалдыру яқлы. Олар һәркім туған тілінде білім алырға, шул тілде шығарылыш имтиханларын тапшырырға, милли компонентіні істе тұтып, түбәкләр оқыту программасын хәзірләргә хақлы дей. Отырышта қатнашушылар федерал оқу әсбаплары исемлегенә туған тілде язылған китапларны оқыту программасын белгіләүче белгішләр шурасына 40%-ка кадәр түбәктәге белгішләрне кертү мөмкинлеге бирелергә тиеш дип саный. Шулай ук алар 1992 елда Страсбург шәһәрендә кабул ителгән кеше халыклар телләре Европа хартиясе буенча эшне дәвам иттерергә кирәк ди. Милли компонент Русияның бик күп төбәкләренә кирәк булса да, аны кире кайтару мәшәкатен Татарстан күбесенчә үз өстенә алды. Республика җитәкчелеге һәр яклап уйланылмыйча кабул ителгән канунларны кире кайтарырга тырыша. Русия җитәкчелеге исә бу тартышуда тиз генә бирешергә уйламый. Алай да Эхо Москвы радиосында Андрей Фурсенко төбәкләргә милли компонент хакында борчылмаска киңәш итә. Аның сүзләренчә, мәгарифкә яңа канунлар кертелгәч, укуның 70% федераль үзәк тарафыннан билгеләнәчәк. Калган 30-ын нишек нинди тілді оқыту турында мәктәп үзі хәл итәчәк. Элек мәктәп белән төбәккә 25% кына бүленгән иде, ди министр. Форсинка сүзләренчә, Татарстан мәктәпләрендә оқучылар барысы да хөрмәт йөзеннән генә булса да татар телен өйрәнергә тиеш. Әлегә милли мәгариф мәсьәләсе Татарстанда күпләрне борчый. Республикада татар җәмәгатьчелеге урамга да чыкты. Президент Минтимер Шәймиев үзе бу мәсьәләгә ныклап керешкәч, Русия җитәкчелеге дә азмы-күпме хафалана башлады. Әмма әлегә федераль үзәк белән төбәкләр арасында тартышу дәвам итә.
Мәскәү белән төбәкләрнең милли мәгариф өлкәсендәге бәхәсе турында Гәлил Галәметдинне тыңладык. Татарстанда 30 ноябрьдә булачак әниләр көне уңаеннан төрле чаралар үтә. Яш ана булсынмы, өлкән яшьтәгеме, аларның социаль статусы югары булырга тиеш ди Әнием Шәфкать фонды вице-президенты Хәлим Гайнуллин. Әмма бүгенге көндә ана капиталы акчаларының киләчәге өметле күренми. Русиядә булдырылган ана даны орден-медальләре белән әниләр тиешле ташламалардан файдалана алмый. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Бу көннәрдә әниләрне чәй өстәле янына җыю, телевидениедә үткәрелгән бәйгедә җиңүчеләргә бүләкләр тапшыру, күп балалы әниләрне бергә җыеп, аларга татар көйләре тыңлату кебек чаралар үтә.
Бу көнне әлбәттә бер җыеп, ниндидер бер теге аш мәҗлесе уздыру, яисә президент дәрәҗәсендә аларга матур рәхмәт сүзе әйтү генә җитми бит. Аналар көне көн саен үткәрелергә тиеш. Ата-аналар конференциясе уздырдык шуш көннәрдә генә. Шунда республиканың аналар оешмасы рәисе Рәйсә Усманова болай диде: «Безгә ди, шушы елга бер китап корган кәйләр көне турында гына сөйләргә түгел, аналар 5 еллыгын игълан итәргә кирәк», ди Россия күләмендә. Бәлки чыннан да шулайдыр. Шушы 5 ел дәвамында бөтен игътибарны шушына юнәлсәк, демографик проблемалар да үзенә-үзе, теге яшьләрдә патриотик тәрбияләү, җәмгыятьне әхлакый савыктыру, аннан соң инде менә шушы үзләренең хатыннарына кул суза торган, аларны дөмбәсе тәрбияләрне тәрбияләү буенча да ниндидер бер бу халиткеч адым булыр иде.
Ди әнием Мама Шәфкать фонды вице-президенты журналист Хәлим Гайнуллин. Бу фонд үзе әниләр көне алдыннан Казан шәһәрендәге мәктәпләрнең укытучылары, ата-аналар комитетлары җитәкчеләре, күп балалы әниләр катнашында конференция үткәрде. Анда сүз гаилә, мәктәп, җәмәгатьчелекнең үсеп килүче буынга тәрбия һәм белем бирү юллары, проблемалар турында барды. Бу чарада тәмле ризыклар, җыр бию дә мулдан булган.
Без үткәргән чараларда беренче чиратта алар әлбәттә үзләренең балалары, гаиләләре белән горурлансалар, шушы шатланып балаларын мактап сөйләсәләр, икенче яктан битте гызырлары аларның зар интизарлары да җитәрлек. Менә күбесе фатирларын яхшырта алмый. Мин әле беләм, менә 6 шар, 7 шар кеше бер бүлмәдә, хәтта фатирда түгел, ул тулы канлы квартирада түгел. Тропнида, дүрт сина арасында интегіп шыларын тәрбиелеп, икшер шер ярусылы кроватларда балаларын еқлатып яшәкшілерді бит байтақ.
Хәлим Гайнуллин сүзләренчә, тормыш авырлыгы хакимиятләрнең битарафлыгы күп балалы аналарны берләштерә. Әгәр берәр җитәкче янына барырга кирәк булса, алар атакага бергәләшеп әзерләнә. Чөнки аналарда үз балаларын саклау инстинкты бик көчле. Фатир сорарга субсидия ташламалар өчен аларга шактый күп йөрергә, түрә бүлмәсе ишеге төбендә күп утырырга туры килә. Әнием Мама Шәфкат фондында үз чиратында хәлләре бигрәк тә авыр булган. Ярдәм итү изеннән төрле хатлар юллый.
Кайбер мәсьәләләр буенча, шуш торак мәсьәләләр буенча без үзебезнең республика күләмендә генә түгел, Россия җитәкчеләренә, менә элеккеге президент Путинга, Медведевка адресланган шушы гаризалар, хатлар, төрле мөрәҗәгатьләр бар. Ләкин аларның күбесе менә шушы сүз буткасы белән тәмамлана.
Ди Хәлим Гайнуллин. Нинди дә булса мәсьәләне хәл итүнең ничек кыен икәнлеген үз башына төшкән генә яхшы аңлыйдыр. Бер ишектән икенчесенә кагылып, тәмам хәлләре беткәч, өметләре өзелгәннәр дә аз түгел мөгаен.
Без әле хаманда шул тоталитар режим шартларында кебек шушы мөнәсәбәттә яшибез дип әйтер идем мин. Аналарның социаль статусын күтәрү буенча күп мәгънә карарлар, указлар чыкса да, чынлап торып, әйтер идем, аларның берсе дә тиешенчә үтәлми. Ни кызганыч, менә без күбрәк сүздә хөрмәтебезне күрсәтергә тырышабыз. Менә хәзер инде Россиядә демографик хәл бик кискенләште дип сөйлибез. Ләкин шушы хәлдә савыктыру өчен радикаль чаралар күрелми бит. 250 мең акча дип вәгъдә иттеләр. Ул акчаны бит ниндидер бер шартлар белән алар чикләп куйды. Янәсе ул акча фәкат укуга торган мөмкин, теге торак шартларын нитүгә һәм әле аны алу алмау да әле бит ул теге җир белән күк арасын ана даны дигән Россиядә родительский слава дигән орден медальләр кертелде. Ләкин шушы медальләргә, орденнарга ия булган хатын-аналар бүген шушы аларга тиешле ташламалардан файдаланармысың? Юк әлбәттә.
Русиядә әниләр көне якынлашу уңаеннан аналарның социаль статусы турында Ноил Алан әзерләгән язманы тыңладык.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Жума көнне Ак мәчеттә Кырым татарларының милли көрәш тарихы аның үткәне һәм бүгенге көненә багышланган җыен узды. Аның эчендә Татарстан, Дагыстан, Карачай, Черкесиядән вәкилләр, зыялылар һәм танылган спортчылар бар иде. Кырым татар спорты һәм мәдәнияте өчен әһәмияте булган бу җыен турында тулырак мәгълүмат белән Диләвер Осман.
Татарстаннан килгән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең спорт буенча киңәшчесе Илгиз Мингазов Татарстанда татар башкорт көрәше буенча федерация 1968 елда төзелгәне хакында сөйләп, милли көрәш белән республикада 30 меңгә якын кеше шөгыльләнә диде.
68 году, когда в Казани происходило первенство России по татаро-башкирской борьбе кураж, и решили после окончания вот создать такую федерацию.
Татар-башкорт кураж федерациясы белән бергә Татарстанда Билбау кураже буенча да федерация бар, диде Илгиз әфәнде. Карачайдан килгән Хасан Халкечев исә бездә Карачайда курашны тут сүзеннән чыгып тутуш диләр, ягъни сватка. Бездә 10 ир атның 9-ы билгеле дәрәҗәдә тутуш, ягъни кураж белән шөгыльләнә, диде ул.
Тут схвати, держи, тутуш это значит схватка. 10 парней каждый 9 в какой-то мере владеют тутушем, курашем.
Кураж буенча 5 тапкыр дөнья чемпионы булган Ринат Акбаев та Карачай халкының батыры, диде Хасан Халкечев. Конференцияны оештыручылардан берсе Кырымның Асыл халыклар фондының җитәкчесе Надир Бикиров аның максатлары хакында сөйләп, бүгенге көндә башка халыкларның милли көрәшләре инде рәсми көрәш кебек танылдылар. Бездә үзебезнең көрәшебезне профессиональ, рәсми дәрәҗәгә күтәрергә тиешбез, диде.
Инде бүтән дөньяда инде шундый милли спортлар да инде рәсми дәрәҗәсенә алып киләләр. Дзюдо, яда инде сумо, я тайквондо, ул милли спортлар була иде, аңа шунда инде дөньяга чыктылар һәм инде рәсми статусын алганнар. Булай да бер тәҗрибә дә инде Татарстанда, Башкортстанда да бар, Чувашстанда да бар. Чөнки татар башкорт да күрәше дә хәзергә кадәр дә инде рәсми бер спорт кебек дә инде сайла.
Конференцияның иң беренче максаты шул милли күреш, милли спорт халкыбызның рухи мирасы, тарихның айрылмаз бер өлеше итеп күрсәтү максатыны алдыбызга куябыз, диде Надир Бекиров.
Иң беренчесе без милли күреш, милли спорт кебек дә инде Крым татар халкының рухи мәдәният һәм рухи мирасын бер безнең тарихыбызның аерылмас бер өлеше кебек.
Сүзене дәвам итеп, Надир Бекиров бүгенге көндә һәм киләчәктә көрәш нинди роль уйный алачагын карап чыгарга тиешбез дип, без конференциягә тик спортчыларны түгел, зыялыларны, мәдәният, сәнгать кешеләре, галимнәрне дә чакырдык, диде.
Бүгенге безнең гыбырбызда күрешен һәм киләчәктә нинди бер роль уйна белә? Тик күрешчеләр түгел, тик спортчылар түгел дә, бүтән мәдәният, бүтән зыялыларыбызны инде чакырып, бу эшне җанландырырга өчен тырышырбыз.
Татарстанны, Башкортстанны телгә алып, Надир Бегиров анда милли күреш инде күтәрелә башлады, диде.
Безгә күрә дә Татарстанда, Башкортстанда инде милли күреш инде рәсми бер спорт кебек дә дип сайла һәм бик бай тәҗрибәсе бар.
Шуны да әйтергә кирәк. Апрель аенда Казанга Кырымнан самбо һәм дзюдо буенча Кырым татар көрәшчесе, университет укытучысы Сидамет Яхияев барган иде. Ул Татарстанда милли көрәш буенча алып барылган эшләр белән танышкан, бүтән дөнья татар конгрессы үткәргән семинарда катнашкан. Ә инде Кырымга килгән Илгиз Минхазов монда Кырымда узган конференция хакында фикерләре белән уртаклашып, Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Ушла шарашу были мы конференции. Ну, за организм актив лопомасы, бик актив. Ну, это бик яхшу тилешу болды. Шиннан да милли крашны юштыру, тиешли дәрежега кутару өлгүлген иде Крымда. Чөнки безнең менә Россиядә, Татарстанда бигрәк бу мәсьәлә инде нык үскән, безнең дәүләт карамагында, алар финанс ягыннан да, ә мендә бу сөйләшү бик кирәк иде. Бик актив катнаштылар һәм киләчәктә инде менә мин үземнең теге нәрсәм әйттем, федерация юшыр һәм алар уңышлы эшләрләр дип белем.
Сүзне дәвам итеп, Илгиз әфәнде Татарстанда милли көрәш буенча уздырылган Муса Җәлил исемендә турнирга без кырым татар көрәшчеләрен дә чакырырга әзербез, диде. Кырым татар көрәшчесе Олимпия һәм үч тапкыр дөнья чемпионы булган, Русия җыма командасының баш тренеры булып эшләгән, хәзер Кырымда спортның көрәш төрен күтәргән Рустам Казаков та милли көрәш буенча Кырымда федерацияны оештыру планнарын хуплап, әгәр дә мондый федерация булса, без дә төрле турнирларда катнашыр идек, диде.
Я считаю, если будет федерация борьбы куреш, то мы можем тогда участвовать и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира, и показать свой куреш, что из Крыма тоже есть чемпионы Европы, мира по курешу.
Шуны да әйтергә кирәк, кичкене Осетияда 10-нан артык Дагыстаннан чыккан олимпия чемпионнарының барлыгы диярлек күреш буенча спортсменнардыр. Кырымда узган конференциядә исә Акмачиттә 19 декабрьдә милли күреш буенча федерацияны оештыру конференциясен үткәрү хакында карар алынды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Олга таба азатлык дулкыннарында Дәүләт Думасы депутаты эшкуарларына Русиядә җитештерелгән товарларны алырга чакыра. Башкортстанда атна азагында мәдәни чаралар көтелә, аларның күбесе 30 ноябрь билгеләнгән әниләр көненә багышлана. Ярты гасыр элек азатлыкта нинди тапшырулар яңгыраган? Безнең тарихи язмаларны тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада җире 80% буз белән капланган Гренландия иле Дания патшалыгыннан бәйсезлек игълан итү турында референдум үткәрде. Гренландиядә яшәүче халык бәйсезлек юлын сайлады. Җирле халыкның теле Гренландияның рәсми теле итеп игълан ителде. Шушы илнең элеке һәм яңа статусы турында Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Гренландия, Тынья Кутупта 2,166,000 квадрат километрлык территориясы белән бик киң бер ил. Ләкин 80% бозлар белән капланган. Халыгы да нибара 60,000 тирәсендә. Төп халыгы эскималардан тора. Дания патшалыгының хакимияте астында. Дания бирегә Гренланд дигәндә, Гренландия халкы үз илен Калалисут дип атый. Тарихларына карасак, 1380 елда Дания Швеция белән берлек төзегәндәр. 1721 елда Данияның хакимияте астына кергән. Тик 79 елда гына Гренландиягә автономия бирелгән. 31 кешедән торган үз парламенты һәм җирле идарәчеләре бар. Дания парламентына 2 аза җибәрәләр. 1985 елда балык тоту низагы сәбәпле элекке Аурупа җәмгыяте хәзерге Аурупа берлегеннән аерылып чыкканнар. Чөнки Гренландия халкының төпеше балык тоту. Димәк, үз хукукларын, экономикаларын күзәтү батырчылыгын яки мөмкинлеген тапканнар. Референдумга тавыш бирү яшындагыларның 71% катнашкан. Шуларның 75,5% киңрәк автономияны яклап, 23,5% да каршы тавыш бирген. Россия Федерациясының автоном республикаларында мондый референдум үткәрүне бик тә күз алдына китереп булмас иде. Татарстандагы референдумда халыкның 64,5% суверенитетны яклап тавыш бирген булса да, бүген нәтиҗәсен күрәсез. Инде Даниядә, Гренландиядәге референдум нәтиҗәсен санга сукмасмы дип уйлар өчен асылда бик сәбәп юк. Нихатле Дания пашалык булса да, анда плюралистик демократик принциплар зур кечкәя. Мисал өчен, Гренландиядәге автономия шулай ук 1978 елда үткәрелгән референдум аркылы бирелгән иде. 2-3 көн элек тәмамланган референдум нәтиҗәсендә казанылган киңрәк иреклекләр 2009 елның 21 июнендә көчкә керәчәк. Шуңа күрә Гренландия үз җир өсте байлыкларына тулысынча хуҗа булачак. Тик нефте чыккан хәлдә Дания 50% пайга ия булачак. Дания исә Гренландияның еллык бюджетының 30% тәшкил иткән 3,200,000,000 крон ярдәм бирәчәк. Шушы референдумның иң мөһим нәтиҗәләреннән берендә Гренландияда җирле халыкның теленең рәсми тел буларак кабул ителүе. Бүгенге хәтле данча белән инук теле 2 рәсми тел дәрәҗәсендә иде.
Әхтәм Ибраһим бу атнада бәйсезлек алган яңа дәүләт Гренландия турында сөйләде. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Дәүләт Думасының рәис урынбасары Олег Морозов депутат булып Чаллы шәһәреннән сайланган иде. Шунлыктан ул бирегә килеп журналистлар һәм түрәләр белән еш очрашып тора. Бу атнада булган сәфәре вакытында ул эшмәкәрләрне чит илләрдә эшләнгән товарларга караганда Россиядә җитештерелгән товарларга игътибар бирергә чакырды. Бу кемнәргәдер кризистан чыгарга ярдәм итәчәк, диде ул. Кризис вакытында депутат һәм Бердәм Русия әгъзасы Морозов ниләр тәкъдим итә? Бу хакта Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Олег Морозов Чаллы җитәкчеләре һәм журналистлар алдында ясаган чыгышын мондый сүзләр белән башлады. Нефт, никель, алтын сатудан кергән халык акчаларын дөрес файдаланабызмы? Нефттан кергән долларлар эшләп табылмый. Шуңа без аларны тормышта кулланырга өйрәнмәдек, диде үзенең соравына үзе җавап биргән Олег Морозов. Парламент рәисе урынбасары бүгенге кризис вазгыятенә күчте һәм 1990 еллардагы булгавыр замана, 1998 еллардагы дефолт Русиягә янами, бары кризис кына булачак, диде.
Давайте понимать, что кризис – это вещь, ну, фактически неизбежная. Вот невозможно в условиях рыночных отношений, в условиях когда ты часть мировой экономики, часть мировой финансовой системы, избежать кризиса. Можно проводить политику, которая делала бы кризис не таким тяжелым для граждан, чтобы он не лупил насмерть тех, у кого низкие доходы, кто наименьше, наиболее относится к числу наименее защищенных слоев населения. Вот это можно и нужно делать.
Кризис билан бәйле рәвештә якын арада эшсезләр саны артачак, ләкин элекке еллардагы инфляция дефолт булмаячак. Базар шартларында кризис котылгысыз нәрсә. Олег Морозов сүзләренчә, кайбер ширкәтләрдән кешеләр үз теләкләре белән китә башлаган. Гаиләне туйдыру өчен башка мөмкинлекләр табалар. Кеше бизнеска өмет итүчләр дә күбәйгән. Кризис аякка басу өчен ал шарт булып тора. Долларның бәясе күтәрелә, шетел товарлары бәясе дә арта. Димәк, шетел товарын үзебезнекенә алыштырырга кирәк дип тәкъдим кертте Морозов әфәнде. Аның фикеренчә, Русиядә кризис югары ноктасына җитмәгән. Кайчан җитә, анысы билгесез. Шушындый вакытта Единая Россия фиркасы куак астына качмады. Без халык янына чыктык, без кризис булган җирдә, диде Морозов. Шаллы журналистларның берсе Олег Морозовка мондый сорау бирде. Узак вакытлар эшсез, акчасыз турудан халык аракы ише башламасмы? 10 гыйнвар көнне халыкның күпчелеге махмырдан уянмасмы? Бу сорауны Морозов әфәнде фәлсәфи сорау дип атады һәм үзе дә беркадәр фәлсәфә белән җавап бирде.
89-90 году говорили: так жить нельзя, как мы живем. А у нас там было все здорово. Утром проснулся 10 января.
1989-90 елларда бик күпләр болай яшәргә ярамый диде. Ул заман шәп иде. 10 гыйнварда баш авыртып торасың да, үзеңнең 110 сумыңны алырга китәсең. Шунысы гаҗәп, ул акчаны эшләсәң дә, эшләмәсәң дә аласың. Киләчәгебез яхшы булыр дип уйлыйм. Хәзер дә бик күпләр нәрсәне булса да үзгәртергә кирәк диләр. Халыкның инициативасын уятыйк.
Надо дать возможность рынку заработать. Инициативу граждан разбудить.
Депутат Олег Морозов Дәүләт Думасына яңа тәкъдим белән чыккан. Безнең куркынычсызлык стандартларына туры килмәгән шетел товарларын Россиягә кертмәү турында ул. Яңа тәкъдим аеруча автомобильләргә кагыла.
Чаллыда узган Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов белән очрашудан иң соңгы мәгълүматларны Гафиулла Гази җиткерде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанның күпчелеге татарлар яшәгән Шаран районында дәүләт түрәләре башкорт телен өйрәнә башлады. Бер ел дәвам иткән укулардан соң шәкертләрне имтихан көтә. Композитор һәм җырчы Наил Шәймәрданов киләсе атнада үзенең өр-яңа тамашасын тәкъдим итәргә җыена. Бүген аның белән кыска гына әңгәмә ишетербез. Уфадан Фәнис Фәтхине таңлыйк.
Башкортстан дәүләт җыелышы Корылтай ил президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән канун үзгәрешләрен хуплый. Бу хакта Башкортстан парламенты спикеры Константин Толкачев журналистлар белән очрашуда белдерде. Әлеге фикерен Толкачев әфәнде Дмитрий Медведевның Русия президентлыгы мөддәтен 6 елга, ә Дәүләт Думасының эш вакытын 5 елга кадәр узайту турындагы тәкъдимнәренә кагылышлы әйтте. Константин Толкачев белдерүенчә, ил парламентының түбәнге һәм югары палаталары тарафыннан хупланган канун төзәтмәләре өлгесе Башкортстан дәүләт җыелышына килеп җиткән. Хәзер безнең парламентның даими комитетларында аны тикшерү бара. Аннан соң ул президиум тикшерүенә чыгарылачак, диде Толкачев әфәнде. Төп канунга үзгәрешләрнең Башкортстан дәүләт җыелышының 16 декабрьдә үтәчәк чираттагы утырышында кабул ителәчәгенә ышануын белдерде парламент рәисе. Башкортстанда әниләр көненә багышланган бик күп чаралар үтә. барлык районнарда һәм шәһәрләрдә шушы бәйрәм уңайыннан күп балалы әниләрне котлау, аларга бүләкләр тапшыру һәм концертлар күрсәтү оештырыла. Төрле хезмәт коллективларында да ветеран әниләрне чакырып чәй мәҗлесләре уздыралар. Республика күләмендәге иң зур бәйрәм чарасы җомга көнне Уфада Конгресс холл бинасында үтте. Анда республиканың югары җитәкчеләре дә катнашты. Президент Мортаза Рахимов анда чыгыш ясап, әниләрне шушы матур бәйрәм белән котлады. Һәм 9 һәм аннан да күбрәк балалары булган 3 гаиләгә өр-яңа газель микроавтобуслары ачкычларын тапшырды. Бәйрәм кичәсе республика сәхнә йолдызларының зур концерты белән дәвам итте. Алдагы 2 көндә дә әниләр бәйрәме уңаеннан төрле мәдәни чаралар оештырылачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Саф татар төбәге булган Шаран районында дәүләт хезмәтендәге түрәләргә башкорт теле өйрәтелә башлады. Әлеге башлангыч Башкортстанда дәүләт телләре буларак кабул ителгән башкорт һәм урыс телләрен өйрәнү максатында оештырыла дип хәбәр ителде. Шушы укуларга райондагы җитәкче урыннарда төрле дәрәҗә вазифалар биләүче башка милләт вәкилләре, ягъни мәсәлән, татарлар белән урыслар җәлеп ителә икән. Әле районда башкорт телен беренче төркемгә кабул ителгән 30 түрә өйрәнә. Алар район хакимияте бинасындагы бер бүлмәдә атнасына 2-шәр сәгать сабак ала. Уку 1 ел дәвам итәчәк һәм сакаллы шәкертләр уку елы азагында имтихан тапшырачак. Имтихан бирә алмаучылар 2-нче елга калдырыладырмы? Ул хакта хәбәр ителмәй. Уфа үзәгендәге парк биләмәсе дигән урындагы резиденция биналары Баш нефть ширкәтенә 49 елга арендага тапшырылачак дип көтелә. Мәгълүм булуынча, Баш нефтьнең күпчелек акциялары яңарак федераль милектәге система холдингына сатылган иде. Димәк, Уфа үзәгендәге резиденция биләмәләре дә Мәскәү тарафлары файдалануына күчәчәк булып чыга. Парк биләмәсе дип аталган ял итү урыны югары дәрәҗәле кунаклар өчен дип 90-нчы еллар азагында төзелгән иде. Анда үтә дә заманча коттеджлар, ял итү үзәге, ресторан, бассейн һәм зур мунча бар. Бу затлы ял төбәгендә Уфада берничә ел элек ил президенты Владимир Путин да кунак булып киткән иде. Кунакхана төбәген тоту хәзерге икътисади кризис чорында күрәсең республика бюджетына кыйммәткә төшәдер. Шуңа да аны хәзер күбрәк Мәскәү карамагына күчерелгән Башнефть ширкәте җилкәсенә салырга уйлаганнардыр. Уфада яшәүче татар композиторы һәм җырчы Наил Шәймәрданов җыр сәнгатен сөючеләрне үзенең яңа концерт программасы белән сөендерә. Әлеге тамашасына ул үзенең күптәнге иҗатташ һәм сәхнәдәш дусларын да җыймакчы. Киләсе атна башында Уфаның 1000 кеше сыйдырышлы шәһәр мәдәният сараенда 2 көн рәттән тәкъдим ителәчәк бу концерт. Наил Шәймәрданов җимешле эшләүче сәнгатькәр. Аның язган җырларын башка танылган һәм яшь җырчылар да бик теләп башкара. Бу концертымда да күренекле татар җырчылары башкарачак минем җырларны, ди Наил Шәймәрданов.
Бу программада күп кенә элек язылган җырларда популяр җырлар яңгырачак бит. Эх, алмасы, кайталар инде кыр казлары, кошлар китә, яп яш чаклар һәм башка-башка җырлар. Һәм дә инде менә соңгы вакытларда яңа җырларым яңгырачак иҗат ителгән. Күп кенә минем җырларны башкаручылар чакырылган Башкортстаныбызның иң шәһәр йолдызлары бит инде Хасан Усманов, Дамира Саетова, Василия Фаттахова, Айдар Рустамгалимов бетінде, Гүлсім Бекпулатов, Флорида Исмагилова, Динар Халиков, башқалар олар, күпілер олардың бүтінісінде есімдерін айтып, тұрасы да төгілдір. Құрметті тамашашылар келіп өздері көрілер. Татарстан Республикасынан менім дусларым шақырылған Хания Фархи, Зайна Фархидин, Зуфар Белалов, Илсаев, Габдельфат Сафин. Ғумымен менім ең популяр жырларым яңғырайшақ бұл концертте қамдайынды яңа жырларым жырланыр дей бөлем.
Уфадан танылған татар композиторы Наил Шәймәрданов болды. Әле Уфада узачак концертлары алдыннан Наил Шәймәрданов үзенең студиясының киләчәккә уй ниятләре белән дә уртаклашты. Үз студиясын ачуы һәм яшьләр белән шөгыльләнә башлавы иҗат юлында яңа ачышларга этәргеч бирәчәген әйтте Наил әфәнде. Башкортстанның Туймазы шәһәрендәге Татар дәүләт драма театры коллективы яңа премьера әзерләп бетте. Туймазлылар тагын да Татарстан драматургы әсәренә мөрәҗәгать итте. Бу юлы алар яшь татар драматургы Илгиз Зәйниевнең «Люстра» пьесасын сәхнәләштерде. Яңа татар пьесасы бәйгесендә махсус бүләккә лаек булган шушы комедияны Фәрит Бикшентаевның укучысы, яшь режиссер Альберт Гафаров зур канагатьләнү белән сәхнәгә куйды. Яңа премьераны артистлар беренче тапкыр тамашачылар хозурына 29 ноябрь көнне чыгара. Туймазы театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимов әлеге әсәрне югары бәяләде. Еш татар драматургы Илгиз Зәйниевнең люстра әсәре нигезендә куелган бу премьераның да тамашачыларыбыз тарафыннан җылы кабул ителәчәгенә шикләнмибез. Еш кенә булса да, Илгиз Зәйниев тирән мәгънәле уйландыра торган әсәр иҗат иткән. Ә инде әсәрнең сыйфаты ул спектакльнең ярты уңышы дигән сүз диде ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабр аенда 55 ел тула. Сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, радиода төрле елларда эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан өзекләрне тәкъдим итәбез. Бүген Гаимҗан Ибраһимның татар мәдәнияте нинди юл белән барачак әсәре турында тыңлагыз.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Галимҗан Ибраһимның Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән китабы турында. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Мин Азат Юлай. Галимҗан Ибраһимның Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән китабы 28-нче елда басылып чыккан иде. Аның авторы сталинизмның курбаны булды. Галимҗан Ибраһимны үзенең китабында компартияның милли политикасына хата мәгънә бирүдә һәм социализмны милләтчелек өчен файдаларга маташуда гаепләделәр. Дөресен әйткәндә, Галимҗан Ибраһим «Татар мәдәнияте нинди юлы барачак» дигән әсәрендә партияның милли мәсьәлә буенча позициясенә каршы чыкмый, ә ул позицияны бозучы бөек державчы коммунистларга һәм милли автономия принципын кире каккан җирле коммунистларга каршы чыга. Ул Сталинның формасы белән милли, эчтәлеге белән социалистик дигән принципына таянып, сепаратизмны да һәм милли нигилизмны да кире кага. Галимҗан Ибраһим марксизм тәгълиматларына таянып, күп милләтле социалистик дәүләттә һәр халыкның культурасы үз ана теле нигезендә үсәргә тиеш дигән нәтиҗә ясый. 20-нче елларда бөек дәүләтче урыс коммунистлары Татарстан автономияле республикасын төзүгә каршы чыгалар. Алар татарларда республика белән идарә итәрлек ышанычлы большевиклар аз дигән аргумент кулланалар. Гали Шамигулов җитәкчелегендәге бер төркем интернационалчы татар коммунистлары да аларга кушылалар. Ул чакларда Россия Компартиясының милли политикасын билгеләүгә актив катнашкан Галимҗан Ибраһим андый татар коммунистларын тел, культура һәм психология ягыннан үз халкыннан аерылган кызыл мирзалар дип атый. Татарстан аср төзелгәч, республиканың идара аппаратына әнә шундый татар совет чиновниклары тула башлый. Булар, Галимҗан Ибраһимның китабындагы чыганаклардан күренгәнчә, Татарстанның дәүләт, хуҗалык һәм культура аппаратын татарлаштыруга кумышаулыйлар. Галимҗан Ибраһим кебек үз халкының хәләл хакы хакында кайгырткан татар интеллигенция вәкилләре һәм коммунистлары партияның милли мәсьәлә буенча карарларына таянып, андый яңа тип түрәләргә каршы чыгалар. Шәхес шөһрәте партия тарафына рәсми рәвештә фаш ителгәч, Галимҗан Ибраһимны акладылар. Татар тел, әдәбият һәм тарих институтына аның исеме бирелде. Ләкин аның татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән китабы әле һаман тыелган әсәрләр исемлегеннән төшерелгәне юк.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел тула. Көн саен Азатлык дулкыннарында тарихи әңгәмәләрне тапшырулардан өзекләрне ишетә аласыз.
Кирим әлі урманнарға, урманнар арасына. Сүйлім әлі сірлерімді, санду баш баласына.
Азатлык радиосы.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 86-нчы хадисне укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Инна Аллаһа йәрза лакум саласан وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنْسَحُوا لِمَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ Тәрҗемәсе. Алла Тагала сездән 3 нәрсә сәбәбеннән риза булыр. Ва сезнең 3 төрле эшегезне ямсыз дип күрер. Риза була торган нәрсәләре булар. Беренчесе. Алла Тагаланың үзенә гыйбадат итеп, аңа ширек катмавыгыз. Икенчесе. Коръан Кәримгә берлектә ябышып та айрылмавыгыз. Үшіншісі, ішлерігізні қарар үшін Алла Тағала тарафыннан тағиын етілген кішілерге насихат етуігіз. Алла Тағала яратмаған, емсіз деп көре тұрған нәрселер ісі болар. Біріншісі, дин вә дүния үшін кирайы болмаған имиш-мимиш. Икінчісі, көп суал. Үшіншісі, урынсыз жерде мал зая ету. Хазринді шушы хадиске Риза Фахреддин хазрет ничек аңлатма берген, шуннан үзіклер оқып берек. Ихлас белән кылынган ғибадәттәрнең кабул ителүе үмитле. Алла Тагала Бәкара сүрәсенең 19-нчы аятында: "Эй адам балалары, сезне һәм сездән элеккеләрне юктан бар кылган Раббыгызга ғибадәт итегез. Әгәр дә шулай эшләсәгез, газаптан сакланып калырсагыз" дип, халыкларны үзенә ғибадәт кылу белән тәклиф итәдер. Ғибадәт кылучылар ushbu taklifni qabul etuvchilar va Allohning amrini bo'ysunuvchilar bo'larlar. Shirk, ya'ni Allohga o'rtoq qatuvning turlari ko'p bo'lib, har biridan saqlanuv, shuning kabi Qur'on Karimga birlashib iyaru va ayrilishmoq kerak. Mumkin bo'lsa, ish yurituvchilarga nasihat qiluvda musulmonchilikdir. Ahamiyatsiz savollar, kerak aybir so'rov va kerak masala so'rov bo'lsin, Арага дүшманлык төшерүгә ва суралчының абруен югалтуга сәбәп икәнлеге мәгълүм. Мәгәр дә ирәнү ва ирәтү, аңлатып бирү ва файдалану, яки шәкертләрнең зиһенләрен үткәннәү өчен булса, бу вакытта гадәти сөальләр ва шәкертләргә файда бирерлек нәрсәләр сорау урынындадыр. Мал тәләф итү ва исраф кылудан тыю хакында Коръан Кәримдә аятлар ва муктабар асылларда хадислар көп. Мал тәләф итүнең нәтиҗәләре бик хәсрәтле буладыр. Бер үй халкы ач ялангач утыралар. Һава бусык, салкын, туңалар. Хасталар өчен табип китерергә хәл юк. Дәва аларга акча юк. Анда ыңгырашалар, монда калтыранып ялашалар. Менә шушы күңелсез эшнең сәбәбе тикшерелсә, юк жерде мал зая ету болганлыгы майданга чыгадыр. Йорт хужасы кисәсендәге акчаны бетәр дип белмәгән. Мал мине тапмый, бәлки мин аны табам дигән дә иптәшләре белән отыш уйнаган. Сафахәт, ягъни һәр төрле бузыклыклар галәмендә йөргән. Көннәрнең берендә байлыктан айрылган да, гаилә югарыда аңлатылган көнгә төшкән. Ишләмәскә мөмкин булган бер эшне эшләү сәбәпле булган бәхетсезлек кадәр үкенечле нәрсә юктыр. Бу адам шул эшләрне эшләргә мәҗбүр түгел иде. Эшләми тора аладыр ва акчасы да янында каладыр иде. Дөрес, акчаның затын сөю ва акча өстенә акча җыеп тору начар эштер. Шуның белән берлектә тиешсез урынга мал түгү дә тиешле эш түгел. Риза Фахреддин хазрат, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның Аллаһ яраткан һәм яратмаган эшләр хакында әйткән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.